Puheen aamun vieras on sanonut, että hänen maalauksensa ovat sitä, että maailma on paskaa. Muusikkomaalari Sampsa Sarparanta tunnetaan kantaa ottavien maalaustensa lisäksi punkyhteestä No Shame. Molempien taiteenlajien rintamalla niin kuvan kuin äänenkin saralla on nyt kiireistä. Sarparannan maalauksia on tällä hetkellä Helsingissä esillä Taidemaalariliiton galleriassa ja perjantaina No Shame -yhtye julkaisee uuden albuminsa The Last Drop.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Sampsa.
Hyvää huomenta.
Sä oot kertonut, että sä oot potenut aina maailman tuskaa. Kun sä ensimmäisen kerran huolestuit jostain oman välittömän elämän ulkopuolesta asiasta, niin mikä toi asia oli ja milloin tää tapahtui?
Joo, pitkään täytyy mennä taaksepäin. Ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on varmaan se, että miksi intiaanit aina hävisi länne-elokuissa. Mä itkin aina pikkupoikana, kun mä katsoin länne-elokuvia, kun intiaanit aina hävisi, mutta silti mä halusin ne aina väkisin katsoa.
Muistuuko sulle mieleen jotain leffojen nimiä?
No, mutta siihen aikaan. Se oli siis aikaa 1000 vuotta sitten niin. ennen Tanssii susien kanssa ja muita. Niin silloinhan joka ikisessä länne-elokuvassa John Waynein leffoissa, niin intiaanit aina hävisi. Mm.
Ja huoli on intiaanin leffojen jälkeen sitten kasvanut?
No joo. Toki sitten on niin kuin pienestä pitäen esimerkiksi ollut kiinnostunut eläimistä ja luonnosta ja tämmöisestä. Ja ei niitä nyt sitten kauheasti tarvitse kasvaa, kun alkoi jo ymmärtää, että okei, että ei ne tiikerit siellä sademetsässä ikuisesti ole. Ja sitten kun tuli vielä vanhemmaksi, niin sitten alkoi tajumaan, että ei tässä maailmassa ihan, ei tämä ole oikeudenmukainen maailma.
Jos puhutaan näin yleistäen, ehkä vähän jotenkin tyhmälläkin termillä tiedostavat ihmiset, jos puhutaan tiedostavista ihmisistä, niin toisinaan käy niin, tai tuntuu, että useimmiten, että sama ihminen kiinnostuu ja huolestuu hirvittävän monesta eri asiasta. Et harvoin käy niin, että joku huolissaa ainoastaan eläinten oikeuksista. Sitten tuleekin yhtäkkiä mukaan ihmisoikeudet, kaikki niin kuin talouden tuomat ongelmat. Se huolen kenttä jatkuvasti vaan laajenee. Mistä sä luulet, että se johtuu? Onko se niin kuin luonnekysymys?
Se on varmaan luonnekysymys, koska en mäkään osaa sanoa mistään mun maailmantuskani johtuu. Kyllä mulla on kaikki ollut henkilökohtaisessa elämässä aina ihan suht koht all right. Mä oon syntynyt Suomeen ja keskiluokkaiseen perheeseen ja näin, mutta ehkä se tulee sitten just sen takia, että ei ole tarvinnut siitä omasta välittömästä elämästä niin kuin pistää kaikkea energiaa siihen, niin kuin moni joutuu laittamaan. Ja ymmärrän, että silloin ei voimavarat riitä ehkä niin kuin tähän maailman pelastamiseen. Ja että voi olla, että se johtuu siitä, voi olla, että se johtuu jostain. Että tällainen sielu mulle on vaan annettu tai tällainen taakka mulle on vaan annettu. Kyllä mä monta kertaa olen hyvin kateellinen ihmisille, jotka vaan voi mennä ja tehdä mitä vaan ja ostaa mitä vaan ja elää elämää. Mutta vaikka mä sanon, että mun kaikki maalaukset on paska, niin se nyt tarkoita sitä, että mä joka aamu niin kuin koko ajan olen silleen, että vittu, kun kaikki on paskaa. Kyllä mullakin on ihan hauskoja hetkiä aika usein, ja eikä mun kaikki maalaukset sitä paitsi edes ole sitä, että kaikki on paskaa.
Sinäkin olet välillä siis päiväperho.
En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta
No, sun maalaukset käsittelee joka tapauksessa usein yhteiskunnallisia aiheita. Kun sä 2000-luvun alussa hait opiskelemaan kuvataideakatemiaa, niin sä olit 800 hakijan joukossa ainoa, joka maalasi esittävän näytetyön. Ei ole tavatonta, että taiteilija...
Enkä päässyt sisään.
Etkä päässyt sisään?
En. Enkä seuraavana vuonna päässyt sisään. Enkä 7 seuraavana vuotena päässyt sisään.
Okei.
Sen jälkeen vasta pääsin sisään.
Eli tässä oli niinku tätä hakemista.
Sinnikkyyttä.
Kyllä. No mutta siis se ei joka tapauksessa ole tavatonta, että taiteilijat ottaa kantaa, mutta taiteen tapa tarttua epäkohtiin on toisinaan vähän abstrakti sellainen, että se vaatii avautuakseen taiteen sisäpiiristä hankittua taitoa lukea taiteen kieltä. Mitä sä itse ajattelet teosten sanoman ja tyylin välisestä yhteydestä? Onko sulle itsestään selvää se, että kun sä teet kantaottavia teoksia, tyyli on suora ja nimenomaan esittävä?
No, se on mulle ollut jotenkin itsestään selvää, mutta en mä tarkoita, että sen pitäisi yleisesti olla itsestään selvää. Toki niin kuin jotain, sanotaan nyt, poliittista agendaa voi abstraktilla maalauksella olla niin kuin ehkä vaikeampi välittää. Mutta ei se mitenkään mahdotonta ole. Ja kyllä nyt maailmassa on maalareita ja tekijöitä, jotka tekee sitäkin. Ja vaikka se, että mut nyt tunnetaan parhaiten nimenomaan tuosta esittävän tuommoisen oikein klassisen esittävän tekemisestä, niin ei se tarkoita niin kuin sitä, että mä olisin joku nostalgia-ihminen, joka kaipaa jonnekin Gallen Kallelan kulta-aikaan ja vain pitää sitä hyvänä. Se on nyt vaan se, mistä mä itse tykkään ja mitä mä haluan tehdä. Olen mä tehnyt abstraktejakin maalauksia, mutta ei niissä on sitten ehkä joku ollut vähän enemmän vaan semmoinen tunne sisältö.
Tuntuu, että tänä päivänä erityisesti käsitetaide on se taiteen muoto, joka tarttuu poliittisiin ja ideologisiin aiheisiin, on yhteiskunnallista. Kuinka paljon sä itse nautit tämmöisen taiteen katsojana ja kokijana?
No, jos mä en taju, mitä käsitetaide nyt välttämättä tarkoittaa, mutta jos se nyt on jotain tällaista, että Leinonen pistää McDonaldsin pellen pää poikki, niin kyllä mä nautin. Joo, ja itse asiassa mä olen muuten kateellinen näkö aika monille ihmistyypeille, mutta mä oon kateellinen myöskin näille taiteille, jotka oikeasti osaa tehdä tollaisia yhteiskunnallisia taidejuttuja, koska siis ne voi olla todella huonojakin ja usein ne on sitten niinku tosi halvalla tehtyjä, että tehdään vaan maalaus jostain firman mainoksesta ja sitten siinäkin tullaan tähän, että usein taistellaan kapitalismia vastaan olemalla kapitalisteja ja sekin on kyseenalaista, mutta kyllä mä nautin, jos se on niin kuin missä tahansa taiteen muodossa, että jos se on hyvä, niin se on hyvä. Ei siinä väliä, miten se on tehty, mutta ja koen, että kyllä sellainen joku, no Banksy nyt ei ole ehkä käsitetaidetta ainakaan kaikki, mutta siellä rajamailla, niin kyllä ne vaan on niin helvetin hienoja ja jotenkin mulla tulee aina semmoinen olo, että noi vaikuttaa kyllä maailmaan paljon enemmän kuin mun maalaukset.
Banksy siis yksi maailman tunnetuimpia katutaiteilijoita. Ootko sä oman taiteen kohdalla tolstoilainen? Leo Tolstoi kirjoitti vuonna 1898 teoksessaan, mitä on taide, että taiteesta on tullut yläluokkaista laskelmoivaa ja koreilevaa viihdykettä. Halpaan nautintoon pyrkivä taide on paheksuttavaa, mutta erityisesti Tolstoi halveksi sitä, että taide on niin vaikeaa, ettei tavallinen ihminen löydä siitä tarttumapintaa. Vaikka Tolstoin näkemyksestä voidaan olla tänä päivänä montaa mieltä, voisin kuvitella, että nämä ajatukset herättää sussa ajatuksia suuntaan tai toiseen.
Joo, kyllä.
Kuinka tarpeelliseksi sä itse näet sen, että taiteessa alleviivataan tai korostetaan sitä viestiä, jotta se tulee nimenomaan kaikille selväksi?
No, nyt tullaan taas siihen kysymykseen, että meitä on niin monen juna ja jos se pitäisi tulla kaikille selväksi, jos se pitäisi tulla Timo Soinillekin selväksi, niin sitten pitää kyllä alleviivata jo niin helvetin paljon, että toisessa päästä se on jo sitten ihmiselle aivan liian helppoa. Et sellaista ei voi vaan sitä taidetta tehdessä ajatella, koska aina niin kuin muunkin taiteesta, niin aina kommentoidaan, toisesta päästä kommentoidaan sitä, että no kun nämä on niin vaikeita ja synkkiä, en mä oikein taju mitään, en mä taiteesta mitään ymmärrä. Että tämä on tämmöistä suurta taidet, mistä mä tavallinen ihminen ei tajua yhtään mitään. Ja toisesta päästä samassa näyttelyssä, niin tulee 5 minuutin päästä, että no nämä on tämmöistä itsestäänselvää symboliikkaa ja liian suoraa saarnaamista ja näin. Et, ja kaikkea siltä väliltä. Pitää vaan tehdä sellaista, mitä omasta mielestään on. Niin, tai näin mä ainakin teen. Eli teen vaan sellaista, mikä omasta mielestä. Mä pidän siitä, että mä en esimerkiksi kouluaikoina tai yleensäkään missään taidekeskustelussa, niin mä olin aivan hämmästynyt ja niin kuin en pystynyt käsittämään, että siellä koulussakin oli oikeasti sellaisia taiteilijan alkuja, jotka ajatteli niin, että etäännytetään se katsoja siitä taulusta ja se on jotenkin se juttu. Tai jopa, että en mä sitten halua, että ihmiset ymmärtää tätä, paitsi ne jotkut muutamat nykytaiteen kuraattorit, jotka seuraa tätä globaalisti, tätä meininkiä. Niin kyllä tekisi melkein täräyttää naamaa semmoista tyyppiä. Että kyllä sitten on kyllä todella elitististä ja ylimielistä toimintaa. Ja en mä oikein näe, että sillä tyylillä saadaan niinku niitä kestäviä taideteoksia aikaiseksi. Mutta ei sitä saada myöskään silti yli, että lähdetään miellyttämään kaikkia. Se on myös ihan samanlainen itsemurha.
Jos pohtii, Samsa, sun töitä laajemmin ja tuotantoa laajemmin ja sen suurta kuvaa, niin mulle ainakin tulee sellainen vaikutelma, että tässä kuvassa on jotain jakomielitautista. Siis toisaalta sun aiheet on raskaita ja yhteiskunnallisia, toisaalta sitten taas tämä ainakin meikäläisen tulkinnan mukaan sun maalaustuotanto jakaantuu kahtia. Sulla on olemassa teoksia, jotka on semmoisia synkkiä, joissa on paljon yhteiskunnallisia teemoja, ja sitten taas sulla on paljon semmoista arkirealismia myös sun teoksissa. Mistä tämä johtuu?
No, mä yritän maalauksillani jotenkin ehkä osoittaa ihmisille sitä, että se, mitä tässä tapauksessa esimerkiksi globaali kapitalismi tekee, niin se vaikuttaa meidän jokaisen arkielämään. Ja sillä tavalla ehkä törmäyttää nämä kaksi aihetta. Toisaalta sitten mä vaan maalaan sitä myöskin, mikä mua itseä kiinnostaa. Eli ja usein niin kuin tavallaan se oma elämä ja oma arki, niin sehän nyt on se, mikä jokaista ihmistä kiinnostaa eniten. Ja siitä sitä on helpointa ammentaa. Silloin se on ainakin oma juttua. Mutta sitten toisaalta mä ammennan paljon myöskin niin kuin jostain uutiskuvista, lehtikuvista tai netin kuvista. Ja se on vaan ihan mikä kuva sattuu kolahtamaan. Mutta usein mulle sanotaan näin, että niissä mun arkikuvissakin, niin niissä on aina joku, että vaikka ne olisi, minäkin olen tehnyt, niin kuin ainakin yrittänyt tehdä iloisiakin tauluja ja elämän positiivisista asioista, niin silti ulkopuoliset katsoo usein, että niissäkin on jotain uhkaavaa tai salaperäistä jossain kuvan ulkopuolella tai taustalla tai jotain tällaista. Ehkä se on se paha maailma, mikä siellä sitten odottaa.
Niin ja ehkä se on se paha maailma, joka on niinku sen pinnalta keveän arjen takana joka tapauksessakin.
Niin, ehkä joo.
Sä mainitsitkin tuosta itse, että sulla on usein näitä ajankuvia sun maalauksissa. Tällaisia maalauksia on myös nyt esillä sun näyttelyssä, joka avautui eilen Helsingin Taidemaalariliiton galleriassa. Kerro vähän omin sanoin, että minkälaisia maalauksia siellä oikein on seinillä?
No siellä on itse asiassa nyt juurikin nämä kaksi mainittua linjaa, mitä mulla viime vuosina on ollut, eli tämä tämmöinen arjen ihana kauheus ja sitten tämmöinen globaalimpi, suuremmat systeemin kuviot ja nämä törmään siellä nyt aika mallikkaasti ja vahvasti siellä sitten toisiinsa, että mä käytän valokuvaa lähes, voi sanoa aina niin kuin hyvin vahvasti maalausten pohjana ja mä tykkään valokuvassa just siitä, että siinä pystyy vangitsemaan sen hetken, semmoisen niin kuin snapshot-meininki ja sitä ei tarvitse sit niin valmistella kuin se, että jos se olisi jotenkin niin kuin elävästä mallista tehty tai näin. Ja sitten kun tekee siitä valokuvasta tällaisen perinteisen öljyvärimaalauksen, niin se saa hirveän suuren painolastin se kotialbumin valokuva tai lehtikuva, joka vaan aamupöydässä vilahtaa sekunnissa ohi. Ja silloin sitä ei voi niin helposti ohittaa ja on pakko rupea miettimään ehkä katsojan, että no toi taiteilija on nyt maalannut monta päivää ja tuonut sen tänne galleria näytille, että mitä se mulla yrittää sanoa siinä.
Niin tietyllä tavalla me ihmiset ehkä vähän tarvitaan tuommoista todellisuuden ja arkisuuden alleviivaamista, koska kuten sanottua, ei aina ymmärrä, että minkälaisten kuvien keskellä me eletään ja minkälaisessa todellisuudessa me todella elämme.
Niin, no mä ymmärrän se itse hyvin, koska ei muutu enää mitään lehtiä, eikä mä haluu kuunnella tämänkään kanavan uutisia, kun ne tulee joka helvetin tunti. Ja sieltä tulee aina se Ukraina sitä ja Putin tätä ja tulee semmoinen, että mä en halua pilata päivääni täällä näillä vaan huonoilla uutisilla koko ajan tunnista toiseen. Ja sit mä en voi kuitenkaan tehdä mitään. Kukaan meistä ei lähde sinne Ukrainaan. Kukaan meistä ei mene Putinin ovelle. Me vaan kuunnellaan niitä uutisia ja se on sillä selvä. Eikä kukaan meistä mene mihinkään Kiinan maanjäristyksiin auttamaan. Vaikka me kuunnellaan niitä uutisia ja kauhistellaan, että voi.
Onko tämä semmoinen asia, josta sä tunnet jatkuvasti syyllisyyttä?
Oh. Ja meidän uusi levy kertoo just siitä, että niin, en mä tee mitään muuta kuin tauluja biisejä.
Niin. Mä siis mietin vaan tätä.
Puhun täällä radios ja yritän olla suuri tähti.
Niin. Tätä mä siis pohdin just, että tämäkin on usein tämmöinen asia, joka yhdistää ihmisiä, jotka on huolissaan asioista. Siis se, että tuntee ihan hirvittävästi syyllisyyttä maailman tilasta. Mutta eikö se ole vähän ristiriitaista, koska siis usein maailmasta huolissaan olevat ihmiset on myös niitä, jotka omissa arkivalinnoissa esimerkiksi tekee aika paljon.
Kyllä. joo.
Ja he on just heitä, kenen kaikkein vähiten pitäisi olla maailmantilasta jotenkin syyllisyyden tuntoisia.
No kiitos, helpotit juuri minun päivääni vähän.
No, hyvä, jos siinä edes yhtään onnistui. No mainitsit tosissaan, että uusi levy tulossa No Shame -yhtyeeltä, The Last Drop-albumi, se julkaistaan nyt perjantaina. Onko vaikea tasapainotella tässä maaleriroolissa ja punkkariroolissa? Vai onko ne sama asia?
Tällä viikolla ajallisesti on vaikea ollut tasapainotella, kun ne tulee kaikki nyt kerrankin yhtä aikaa, mutta muuten se on musta oikeasti hyvä, koska molemmissa on paljon samaa, käsitellään paljon samoja aiheita tietysti, kun paljon tulee samasta päästä ne sisällöt, mutta sitten taas molemmat on niinku täysin eri, että toinen tehdään kuitenkin, bändihommat on niinku kollektiivista ja se on kaverien kanssa yhdessä luomista ja yhdessä tekemistä, yhteisöllistä toimintaa, varsinkin sitten livekeikat on sitten jopa parhaimmillaan yleisön kanssa yhteisöllistä toimintaa ja mistään kuvataiteesta ei saa ikinä sellaisia kiksejä kuin livekeikan soittamisesta valitettavasti. Ja sitten taas maalaaminen on hyvin yksinäistä puuhaa, mistä mä nautin myös. Mutta maalaamisessa taas on just se, että sitä suoraa palautetta saa tosi harvoin, mitä sitten ainakin livekeikalla musiikista sä saat sen niin kuin ihan reaaliajassa. Mutta musta ne on niin kuin hyvä, sanotaan, että mun luonteelle sopii tällainen vuorottelu, että ne on hyvää vastapainoa toisilleen.
Mä kävin katsomassa teidän yhtyeen tuoreen musiikkivideon Elotonta lihaa. Se löytyi suuren suomalaisen mediatalon sivulta ja ennen kuin tämä video pyörähti käyntiin, mä joudun katsomaan pakollisen makkaramainoksen. Kuvataiteilijana sä oot tunnustettu, sun teoksia löytyy Kiasman ja lukuisten säätiöiden julkisista kokoelmista. Instituutiot on siis tavallaan ottaneet sut suojiinsa osaksi itseään. Vuonna 2010 No Shame julkaisi hitin, jonka nimi oli Better Drunk Than Part of the Machine, parempi kännissä kuin osa niiden koneen. Ootko sä itse joutunut pelkäämään sitä, että selän takana supistaan, että Samsa on nyt myynyt itsensä, se on osa systeemiä?
No mä tiedän, että selän takana supistaa sitä koko ajan ja me kaikki ollaan osa systeemiä ja me kaikki ollaan myyty itsemme. Ja kyllä se makkaramainos muakin vitutti ihan todella kovin ja taas niin kuin tavallaan vaan siinä kiireessä ajattelin, että no okei, joo, että se on ihan all right ja ei sitä nyt miettinyt sen enempää. Mäkään en ole mikään netti-ihminen, että mä en kuulu mihinkään somehössötyksiin ja muihin, mutta sitten kun mä kävin sen katsomassa siellä ja se makkaramainos tuli siellä, niin oli silleen, että no just, että oishan tämä nyt pitänyt niin kuin muistaa ja tajuta ja tajusta taas silleen, että kaikki on niin kuin, että kaikki se, mitä esimerkiksi meidän bändi tekee tai mä teen taiteen kanssa, niin yritetään valjastaa vaan sisällöksi sille, että saadaan myytyä paskaa. Ja se on kyllä todella vaikeet, koska sit yksi tapa on olla kokonaan niin kuin anarkistisesti sen, tai yrittää olla, painosanalla yrittää, kukaan meistä ei valitettavasti voi astua kapitalistisen systeemin ulkopuolelle. Eli on niin kuin ikään kuin joka tapauksessa on pakko siinä systeemin sisällä yrittää jotenkin muuttaa sitä systeemiä. Mutta kun systeemi on sellainen, että se juuri niin kuin se syleilee kuoliaaksi kaikki sitä, ja tästäkin on meidän uuden levylle esimerkiksi kappale nimenomaan tästä, että me anarkistit ollaan siellä niin kuin heittelemässä kiviä siellä mielenosoituksessa, niin se on vaan yksi rooli, joka on jo hyväksytty. Se on jo niin kuin, se on ihan sama kuin kaupan tuotteessa on jo laitettu se hinta. Että vaikka me käytäisiin kuinka paljon varastamassa niitä, niin ei se yhtiö sitä maksa, vaan ne toiset kuluttajat maksaa sen, koska se on jo laitettu siihen tuotteen hintaan se varkauden. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö niitä kiviä pitäisi heittää ja etteikö voisi varastaa suuryhtiöiden tuotteita tai ainakin käydä hakemassa ne sieltä roskiksesta. Mutta näinhän tämä menee. Mä maalasin kokoomuksessa taulun, jonka nimi oli Toivo Talkoot, ja siinä niin kuin Jyrki Katainen kyttää jotain pornopimua, joka nuolee tikkaria ja taivaasta tulee Jeesus. Että siitä nyt enää paljon alleviivavampaa ei voi olla. Ja silti se taulu meni kokoomukselle.
Okei. Okay.
Niin. Kokoomushan on mestari tässä niin kuin, että miten niin kuin hyväksytään se vastustaja kuoliaksi, mutta kokoomuksella tiedoksi ne rahat meni sitten ydinvoiman vastaan sen leirin tukemisen, että kokoomus maksoi 2 000 eurolla sitten ydinvoiman vastaan sen leirin. Tämä tapahtui siis juuri silloin ydinvoimapäätöksen aikana.
Niin oliko tämä tavallaan sitä, että vaikutetaan systeemin sisäpuolella?
No toi on niinku tavallaan se semmoinen keino, millä mä ehkä voisin, niin tai kuka tahansa meistä voisit vaikuttaa, että se on sitten ihan se, että lahjoitetaan rahaa jollekin, joka niille harvoille, jotka oikeasti taistelee sitten siellä, jossa niinku jäänmurtajilta ja tuolla Venäjän jäämerellä näillä sinit ja muut, jotka on niinku sellaisia, pitäisi olla meidän aikamme suurimpia sankareita mun mielestä.
Joskus kuulee väitettävän, että massat on hölmöjä, niitä on helppo ohjailla. Ja kun massat vyöryy, niin yksilö jää jalkoihin. Mitä sä ajattelet tästä?
No näinhän se on.
Mutta mitä sitten, jos asetetaan erikseen?
Eikö Linkola sanonut, kun se aamulla käveli tuollaisen marketin ohi, missä jengi odottaa, katsoa, että pankit aukeaa ja muuta. Että ei ikinä kansanvalta.
Mutta mitä sitten, jos erotellaan yksilö ja yksilöllisyys? Näissähän on kuitenkin ero.
Niin.
Minkälaisia ajatuksia yksilöllisyys sitten herättää sussa?
No hyvinkin monenlaisia. Ei tämä aamu ei riitä kyllä ihan sen asian ruotimiseen, mutta esimerkiksi sitä yksilöllisyyttä tietysti käsittelen esimerkiksi mun maalauksissa paljon, että niissä on usein niin kuin se pieni yksilö, pieni ihminen niin kuin tässä suuressa maailmassa ja suuressa koneistossa ikään kuin. Ja kyllä tämä on nyt sitten taas tämä monien mielestä pessimistinen näkemys, mutta mun näkemys, se aika usein näyttäytyy kyllä sellaisena niin kuin tai mä itse koen olevani usein sellainen niin kuin uhri ja aika semmoinen yksinäinen. Musta länsimainen ihminen on usein hyvin yksinäinen, koska ei nämä niin kuin naamakirjat ja kännykät ja muut, niin eihän ne meitä yhdistä, vaan ne erottaa meitä. Että se on semmoista näennäisyhdistämistä, mutta oikeasti ne erottaa niin kuin ihmiset toisistaan. Ja plus sitten tämä tämmöinen, että meillä yksilölle on vaan se, oikeastaan 2 roolia on se orja, eli se, että tehdään töitä, kiire, tai sitten on se kuluttaja, osta. Ja ne on kyllä aika kapeat roolit. Sitten meillä on monta muuta kapeat roolia vielä, mitä mä oon näin pellemaalauksilta sitten käsitellyt.
Hei, Sampsa Sarparanta, koska hätätiedote keskeytti haastattelun, niin jatketaan vielä ihan hetken verran 9:30 uutisten jälkeen. Kuuntelet Yle Puheen aamua. Meikäläinen on Juuso Pekkinen ja kello raksuttaa siis kohti 9:30. Se tarkoittaa sitä, että tähän väliin uutiset.
Puheen aamu. Yle Uutiset.
Länsi-Turkissa yli 200 ihmistä on kuollut tuhoisassa kaivosonnettomuudessa. Kuolonuhrien määrän pelätään edelleen nousevan, sillä satoja kaivostyöläisiä on vielä loukussa hiilikaivoksessa eilisen räjähdyksen jäljiltä. Ehkäisypillereiden käyttö on vähentynyt Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Väestöliiton ennakkotietojen mukaan e-pillereitä otettiin syksyn aikana 10-20% vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Merkittävän laskun arvioidaan johtuvan e-pillerien negatiivisesta julkisuudesta. Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen Suomen työttömyystilanteesta. Keskustan jättämän välikysymyksen takana ovat myös perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja vasenryhmä. Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta perjantaina. Sadealue maan itäosassa väistyy ja iltapäivä on koko maassa enimmäkseen poutainen. Päivän ylin lämpötila on 2-14 astetta.
Puheen aamun vieras
on muusikkomaalari Sampsa Sarparanta. Me puhuttiin yksilöllisyydestä ennen uutisia. Yksilöllisyyshän on myös hirvittävän tuhoisaa.
Niinhän se on, kyllä.
Eikö aika iso osa esimerkiksi sanotaan näin, että länsimaisen ihmisen ongelmista ja niistä ongelmista, joita me aiheutetaan, johtuu nimenomaan siitä, että me halutaan kaikki olla yksilöitä. Meillä on hirvittävästi vaateita, joita me vaaditaan sen takia, koska minä olen individuaali. Minkälaista ajatusta sinussa herättää se, että me joudutaan tavallaan, jos me halutaan ajatella eettisesti tasapainoilla tässä niin kuin oman se, että me ollaan yksilöitä ja meillä on mielipiteitä, sananvapaus ja näin, mutta sitten kuitenkin meissä on se tuhoisa oikeuksia vaativa yksilö. Minkälaisia ajatuksia tämä tavallaan näiden kahden ristiriita sussa herättää?
No, se lisää juuri sitä ahdistusta, että sain taas pari taulua lisää varmaan takaraivoa. Juuri tästä mä niinku niitä tauluja teen, koska kaikki on niin ristiriitasta ja toki me ollaan kaikki yksilöitä ja jokainen on omanlaisensa ja näin sen pitää ollakin. Mutta kyllä myöskin niinku, esimerkiksi nyt tietysti kapitalismi ruokkii sitä yksilöllisyyttä, koska sillä saadaan myytyä paljon tavaraa, että ostaa tätä ja tätä ja nämä punkvaatteet, niin sitten sä olet just samanlainen punkkari kuin muutkin, tai siis just erilainen kuin sä oot, just vaan se. Mutta et hyvin, hyvin ristiriitainen ja hyvin monimutkainen asia. Et tota, en saa ihan nyt oikein edes kiinni siitä, että miten sitä lähtisi niinku purkamaan.
No seuraava kysymys olisi tietysti se, että jos maalataan jotain utopistista kultaista keskitietä, niin mikä se on? Mutta se on tietysti vaikea niin, kysymys edes fantasiatasolla niin, pohdiskella.
Niin, se on. Se on tota, mutta aivan varmasti niinku on olemassa ja mä vaikka pessimistiksi mua väitetään, niin kyllä mä niinku luotan ihmisyyteen ja ihmisiin sen verran, että jos me oikeasti halutaan, niin kyllä on olemassa vielä varmasti parempi vaihtoehto maailman yhteiselle systeemille kuin tämä nykyinen. Ja varmasti on olemassa sellainen, maailmassa on ollut jo kuitenkin pienessä mittakaavassa ja esimerkiksi niin kuin juurikin esimerkiksi alkuperäiskansoilla, vaikka tämä nyt on vähän tämmöinen kliseinen hippiesimerkki, mutta kyllä se vaan on niin, että niillä on esimerkiksi ollut niin kuin aika paljon lähempänä se semmoinen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistäminen ja se ehkä se kultainen keskitie, mistä puhuit. Ja kyllä näitä on niin kuin myöskin niin kuin esimerkiksi itämaisessa henkisyydessä on paljon näitä juttuja. Ja kyllä niitä on niin kuin, ollaan koko ajan menossa, on sellainenkin vahvistuva trendi onneksi olemassa, että koko ajan me mennään niin kuin taas sitten toisesta päästä, niin kuin ihmiset alkaa tajua, kun tämä on mennyt niin pitkälle tämä nykyinen meininki, ja siinä alkaa tulee seinä vastaan niin monessa kohtaa, niin kuin me huomataan joka päivä, jos me katsotaan uutisia tai näin, niin jengi alkaa tajua, että eihän tämä näin voi loputtomasti jatkua. Ja kasvaa semmoinen trendi, että on tätä uusi yhteisöllisyyttä ja on semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, erilaista yksilöllisyyttä, joka ei perustu pelkästään siihen vaan, että mitä mä nyt ostan, että mä näytän joltain muulta kuin näin. Mutta toki koko ajan menee myöskin tämä, että jokaisen pitää nyt sitten designata joku, joku keittiö sen mukaan just, että mikä on oma. Ja sitten kun jokainen kiinalainen rupeaa designaamaan oman keittiön, niin se oli siinä sitten.
Näin se on. No, sun maalauksissa on viesti ja tällä hetkellä sun maalauksia voi nähdä Helsingin Taidemaalariliiton galleriassa. Lisäksi sun yhtye No Shame julkaisee perjantaina albumin The Last Drop, jossa myös paljon painavaa asiaa. Iskulauseet tietysti, ne eivät tee oikeutta asioille itselleen, mutta iskulauseiden kautta ihmiset hahmottavat todellisuutta. Jos sun tuoreista maalauksista ja No Shame tulevasta levystä jotain semmoisia yksittäisiä punchlineja nostaisi, niin mitkä ne olisi?
Jaa. Mua on just sanotuksissa kritisoitu siitä varsinkin alkuaikoina, että mulla oli niitä punchlineja aina aika paljon, mutta hitistä täytyy olla punchline, ei se muuten toimi, mutta nyt kun niitä pyydetään, vaikka niitä niin kuin työkseen tekee, niin vaikea sanoa, mutta kyllä se nyt on aika hyvä punchline, se. No en mä kyllä sano sitäkään. Mä oon tässä nyt ruikuttanut ja lässyttänyt niin paljon, että ja kuitenkin ei se ruikuttaminenkaan mitään auta. Se, niin, tääkin on niinku ahdistaa. Mä sanon punchlineiksi, baby, meillä on bileet.
Puheen aamun vieras.
Hei, kiitokset sulle Samsa, että pääsit tänään vierailemaan.
Olkaa hyvä.